ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวเตรียมออกคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่เรื่องการจำกัดคนเข้าเมืองและพลเอกเจมส์แมททิสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไม่คิดว่าอเมริกาและรัสเซียจะมีความร่วมมือทางทหารเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยนะครับด้านตำรวจมาเลเซียจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายที่3จากเหตุลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลลีย์นั้นกังวลต่อความเป็นไปได้ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องวีซ่าทำงานประเภท H1B ของลูกจ้างปฏิกิริยาเป็นอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้นอกจากนั้นข่าวสุขภาพวันนี้ครับเป็นรายงานเกี่ยวกับอันตรายจากบรรจุภัณฑ์อาหารท้ายสุดจะลืมติดตามความเครียดจากการติดตามการเมืองและแนวทางผ่อนคลายจากสถาบันนักจิตวิทยาอเมริกันช่วงท้ายรายการครับครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเตรียมออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะมาแทนกฎเดิมที่ถูกศาลสั่งยับยั้งหลังจากที่เกิดการประท้วงที่ลุกลามคำสั่งบริหารดังกล่าวที่ห้ามประชาชนจาก7ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่นะครับในวันนี้ตามเวลาสหรัฐตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรมอเมริกันยื่นเอกสารต่อศาลอุทธรรัฐบาลกลางเขต9โดยกล่าวว่าจะมีการออกคำสั่งฉบับใหม่และขอให้ศาลไม่พิจารณาคำสั่งเดิมที่ออกไปนะครับกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าวิธีนี้ประธานาธิบดีสหรัฐจะช่วยเปิดทางให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องประเทศแทนที่จะเดินหน้ากับคำสั่งเก่าที่อาจจะกินเวลาในการตีความทางกฎหมายยาวนานนะครับและในงานแถลงข่าววันเดียวกันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าคำสั่งที่กำลังจะออกมานั้นน่าจะเกิดขึ้นในกลางสัปดาห์หน้าและจะเป็นคำสั่งที่ช่วยปกป้องประเทศอย่างครบถ้วนเขาบอกว่าจะมีการคัดกรองอย่างละเอียดที่สุดในบางจุดของประเทศด้วยนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าการที่ศาลอุทธรณ์เขต9ที่เมืองซานฟรานซิสโกได้ออกคำสั่งยับยั้งกฎฝ่ายบริหารที่ตนออกไปนั้นเป็นการตัดสินใจที่แย่มากของฝ่ายตุลาการนะครับและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมททิสได้เข้าร่วมหารือกับตัวแทนประเทศสมาชิกสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีแมททิสนั้นกล่าวว่าไม่น่าจะมีความร่วมมือกันทางทหารระหว่างสหรัฐและรัสเซียเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นไม่เอื้ออำนวยนะครับเขากล่าวว่าปัจจุบันสหรัฐนั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะร่วมมือทางทหารกับประเทศรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามผู้นำทางการเมืองของทั้งสองประเทศจะมีการคุยกันและพยายามหาจุดยืนร่วมกันครับความสัมพันธ์ของสหรัฐและรัสเซียแตะจุดต่ำสุดในรอบหลายปีตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นเพราะว่ารัฐบาลกรุงมอสโกถูกกล่าวหาว่าเข้าแทรกแซงการเมืองสหรัฐในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังมีความตึงเครียดในเชิงความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซียหลังจากที่รัสเซียมีนโยบายที่ก้าวร้าวต่อประเทศยูเครนครับพลเอกแมททิสกล่าวว่าก่อนหน้าที่จะมีความร่วมมือใดๆทางทหารกับรัสเซียรัฐบาลกรุงมอสโกนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นก่อนว่าได้ทำตามกฎหมายระหว่างประเทศครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันเจ้ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐร่วมการประชุม G20 ที่ประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีทิลเลอร์สันมีกำหนดหารือกับคู่เจรจาจากประเทศต่างๆหลายประเทศเป็นการเจรจานอกรอบแบบตัวต่อตัวนะครับเช่นอาจมีการพูดคุยกับอังกฤษตุรกีอิตาลีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและบราซิลในการเดินทางไปร่วมประชุม G20 ครั้งนี้ครับและที่น่าจับตามองที่สุดเห็นจะเป็นการพูดคุยหารือกันระหว่างรัฐมนตรีทิลเลอร์สันของสหรัฐ กับฝ่ายของรัสเซียซึ่งก็คือรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของผู้ที่มีข่าวออกมาว่าจะถูกเลือกให้มาแทนพลโทไมเคิลฟลินในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อพลเรือโทโรเบิร์ตฮาวาร์ดขึ้นมารับตำแหน่งดังกล่าวนะครับเขาเคยอยู่ในหน่วยซิลของนาวิกโยธินสหรัฐและเคยเรียนชั้นมัธยมปลายที่ประเทศอิหร่านและพูดภาษาฟาร์ซีได้คล่องครับพลเรือโทผู้นี้เป็นผู้ที่ได้รับการนับถือจากคนในวงการทหารในสหรัฐนะครับและทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับรัฐมนตรีเจมส์มัตติสเจ้ากระทรวงกลาโหมในช่วงที่ผ่านมาครับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้อายุ60ปีนะครับและเกษียณจากกองทัพเมื่อ4ปีที่แล้วขณะนี้เขาทำงานเป็นผู้บริหารบริษัทด้านอาวุธและอากาศยานบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินนะครับโดยที่งานสำคัญของเขานั้นเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ครับทางนี้ทำเนียบขาวไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการแต่งตั้งพลเรือโทฮาวัตและเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ประกาศรับตำแหน่งนะครับตำแหน่งดังกล่าวนั้นไม่ต้องผ่านการรับรองจากวุฒิสภาซึ่งถือว่าแตกต่างจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่ร่วมรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นะครับพลเรือโทฮาวัตนั้นจะทำงานแทนตำแหน่งของพลโทไมเคิลฟลินที่ลาออกไปเมื่ออาทิตย์นี้นะครับหลังจากที่เขาให้ข้อมูลผิดพลาดต่อรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของเขากับเจ้าหน้าที่ของประเทศรัสเซียในช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโอบามามาสู่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับไปกันต่อที่มาเลเซียครับตำรวจของมาเลเซียกล่าววันพฤหัสบดีว่าได้จับกุมตัวบุคคลรายที่3ที่ตำรวจต้องสงสัยว่ามีส่วนผู้รับสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนนะครับตำรวจกล่าวว่าได้จับกุมตัวบุคคลรายนี้ซึ่งเป็นสตรีที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียนะครับตำรวจบอกว่าบุคคลผู้นี้ชื่อโดอานตีฮองและมีหนังสือเดินทางเป็นชาวเวียดนามซึ่งเธอถูกระบุตัวจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก่อนหน้านี้อีก2คนที่ถูกตำรวจจับตัวก็คือผู้ต้องสงสัยราย1อายุ25ปีเป็นสตรีที่ถือหนังสือเดินทางอินโดนีเซียที่ชื่อสิติอาอิชาและอีกผู้หนึ่งที่ถูกตำรวจจับกุมตัวก็คือชายผู้ให้เบาะแสจับกุมตัวสิติอาอิชานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งที่ Facebook และที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com ครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่สหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญเปลี่ยนแปลงไม่มากครับดาวโจนส์บวกเกือบ8จุดปิดที่ 2,620 ขณะที่ S&P ลดลง2จุดปิดที่ 2,347 และ Nasdaq ติดลบ 4.5 จุดนะครับมาอยู่ที่ 5,815 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับศาลเกาหลีใต้อนุมัติหมายจับนายลีแจยังผู้นำโดยพฤตินัยของบริษัทแซมซุงจากข้อกล่าวหาว่าคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นการสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของแซมซุงและการเมืองเกาหลีใต้นะครับศาลในกรุงโซอนุมัติหมายจับในวันศุกร์ตามเวลาเกาหลีใต้และอัยการมีเวลา20วันที่จะยื่นฟ้องนายลีแจยังรองประธานของ Samsung Electronics วัย48ปีและบุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัท Samsung ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการให้สินบนมูลค่า37ล้านดอลลาร์แก่ชอยซุนซิลเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮเพื่อให้สนับสนุนการรวมบริษัทในเครือ Samsung 2บริษัทที่เชื่อว่าจะทำให้การควบรวมอำนาจของนายลีแจยังสะดวก ราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนายลีแจยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับรอยเตอร์สรายงานว่ายอดการสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐลดลงในเดือนมกราคมขณะที่จำนวนการขอใบอนุญาตสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นในเดือนเดียวกันอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดบ้านในสหรัฐยังไม่มั่นคงแต่ก็อยู่บนเส้นทางที่ดีสำหรับการฟื้นตัวขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่ามีคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดการจ้างงานในสหรัฐนั้นยังคงไม่ขยายตัวเท่าที่ควรนะครับและที่อินเดียครับบริษัทรถยนต์ Tata Motors ของอินเดียและบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft อินเดียจับมือกันพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในอินเดียโดยแถลงการความร่วมมือของ2บริษัทระบุว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะถูกออกแบบสำหรับเจ้าของรถยนต์แต่ละคันทั้งเพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพและความสนุกในการขับขี่โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์นะครับคาดว่ารถยนต์คันแรกของ Tata ที่จะใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้จะเปิดตัวที่งานแสดงรถยนต์นครเจนีวาในวันที่7มีนาคมนี้ครับและบริษัทเทคโนโลยีในเบลเยียม New Fusion เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เป็นชิปคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Radio Frequency Identification หรือ RFID ที่สามารถใช้แทนบัตรประชาชนบัตรเครดิตนามบัตรหรือแม้กระทั่งกุญแจบ้านได้นะครับปัจจุบันชิป RFID นี้มีใช้กับสัตว์เลี้ยงในบางประเทศโดยฝังไว้ในตัวสัตว์เลี้ยงนั้นเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหายแต่คุณวินเซนต์นาย CEO ของบริษัท New Fusion บอกว่าสำหรับมนุษย์นั้นชิปคอมพิวเตอร์นี้อาจนำไปติดไว้ที่แหวนกำไลข้อมือเพื่อใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเปิดประตูออฟฟิศและประตูบ้านได้อย่างง่ายได้แต่หากใครอยากฝังชิปคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้เอาไว้ใต้ผิวหนังก็ไม่ว่ากันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับครับมาฟังข่าวกันต่อครับเป็นเรื่องของการออกวีซ่าให้คนทำงานได้ในสหรัฐนะครับบรรดาบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวาลลีย์ต่างเกรงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเตรียมจะลงนามในร่างคำสั่งที่มุ่งรัดกุมการออกวีซ่าให้แก่คนต่างชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้และแรงงานต่างชาติครับผู้สื่อข่าวมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้จากนครซานฟรานซิสโกและคุณทักษิณาข่ายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์โครงการวีซ่าที่อนุญาตให้บริษัทสหรัฐนำแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศค่ะเขาสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนโครงการนี้เพื่อให้ชาวอเมริกันเข้าทำงานในภาคเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะบรรดาบริษัทเทคโนโลยีใช้วีซ่าชั่วคราวอาทิวีซ่า H1B ในการนำแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถซึ่งทางบริษัทบอกว่าเป็นแรงงานที่หายากมากในสหรัฐและทุกวันที่1เมษายนของทุกปีสหรัฐจะจัดลอตเตอรี่เพื่อออกวีซ่าทำงานประเภทนี้จำนวน 65,000 วีซ่าและวีซ่านักศึกษาชาวต่างชาติที่มีปริญญาโทอีก 20,000 วีซ่าเมื่อปีที่แล้วนะคะมีการเรียกร้องให้ออกวีซ่าเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 200,000 วีซ่าซึ่งกลายเป็นสถิติใหม่ค่ะแต่ว่าบรรดาคนที่ไม่เห็นด้วยแย้งนะคะว่าโครงการออกวีซ่าทำงานให้แก่ชาวต่างชาติส่งผลเสียต่อแรงงานชาวอเมริกันค่ะพวกเขาชี้ว่าบริษัทต่างๆได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้โดยว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีความสามารถสูงนักและให้ค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างตามตลาดแรงงานบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากโครงการวีซ่าทำงานประเภท H1B จำนวนมากที่สุดเป็นบริษัทเหมารับงานจากลูกค้าหรือ outsourcing ที่ให้บริการด้านคำปรึกษาทาง IT ค่ะและเท่าที่ผ่านมานะคะมีร่างคำสั่งของประธานาธิบดีที่ได้เผยแพร่ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีค่ะแต่ยังไม่มีการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่โดยทันทีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในกฎระเบียบยังขึ้นอยู่กับหน่วยงานบางหน่วยงานและวุฒิสภาของสหรัฐค่ะหลายคนที่ได้อ่านร่างคำสั่งประธานาธิบดีฉบับนี้กล่าวว่ารายละเอียดในร่างคำสั่งดังกล่าวนี้ยังขาดความชัดเจนค่ะแต่ว่ารอนฮิรารองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการวีซ่าแรงงานต่างชาติกล่าวว่าตนมองว่าร่างคำสั่งของประธานาธิบดีในเรื่องนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ดีค่ะ ขากล่าวว่าหากสหรัฐปฏิรูปเรื่องนี้ก็จะรักษาตำแหน่งงานและสร้างงานหลายหมื่นตำแหน่งซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตของแรงงานชาวอเมริกันหลายแสนคนและจะช่วยรักษาวีซ่า H-1B เอาไว้ใช้สำหรับแรงงานต่างชาติที่เก่งที่สุดและฉลาดที่สุดเท่านั้นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้นะคะน่าจะเป็นการออกวีซ่า H-1B ประจำปีที่ขณะนี้เป็นระบบลอตเตอรี่ค่ะแต่ว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะออกวีซ่าด้วยการเลือกอนุมัติวีซ่าให้แก่เฉพาะตำแหน่งงานที่เสนอให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นหลายคนในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกล่าวนะคะว่าการปฏิรูปเป็นสิ่งจำเป็นมานานแล้วค่ะแต่ว่าการควบคุมวีซ่าแรงงานต่างชาติอย่างเข้มงวดหรือการรัดกุมกฎหมายการย้ายถิ่นอาจจะสร้างผลเสียแบบไม่จงใจแก่อเมริกาค่ะโจนาธานเนลสันประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งบริษัท Hackers Founders บริษัท Tech Startup ที่ตั้งอยู่ที่ซานโฮเซกล่าวนะคะว่าเขากังวลตลอดเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนำวีซ่า H-1B ไปใช้ในการนำวิศวกรที่มีค่าแรงงานถูกเข้ามาทำงานในสหรัฐซึ่งเป็นการกดค่าแรงค่ะแต่เขากล่าวว่าเจ้าของบริษัทส่วนใหญ่ที่ตนทำงานด้วยเป็นคนที่เกิดในต่างแดนบางคนรอมานานหลายปีแล้วกว่าจะได้รับวีซ่าทำงานหรือไม่ก็กำลังรอรับใบเขียวอยู่ในขณะนี้หากสหรัฐออกมาตรการใหม่ที่ควบคุมหรือกำหนดระยะเวลาในการรอวีซ่าและทำให้คนเหล่านี้ทำงานในซิลิคอนวาเลย์ไม่ได้ตนจะไปเปิดบริษัทในแวนคูเวอร์หรือในกัวดาลาฮาราเม็กซิโกเพื่อว่าจ้างคนเหล่านี้เพราะอย่างน้อยก็ยังอยู่ในโซนเวลาเดียวกันกับสหรัฐค่ะคนอื่นๆอีกหลายคนนะคะในอุตสาหกรรมนี้แย้งว่าการกีดกันวีซ่าทำงานแก่คนต่างชาติจะส่งผลเสียต่อความสามารถของสหรัฐในการแข่งขันกับประเทศอื่นในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในปัจจุบันค่ะลิเซียดาลาโคศกของ FWD.US ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์วีซ่าแรงงานต่างด้าวที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบรรดาบริษัทเทคชั้นนำที่เน้นเรื่องการโยกย้ายถิ่นกล่าวว่าสหรัฐควรใช้ประโยชน์จากความสามารถของนักธุรกิจที่เกิดในต่างแดนและนักศึกษาต่างชาติแทนที่จะผลักดันให้คนเหล่านี้ไปทำงานในประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งขันกับสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวเช่นกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านอาหารกว่า100แห่งและธุรกิจอีกหลายสิบกิจการทั่วสหรัฐนะครับหยุดดำเนินการในวันพฤหัสบดีเพื่อแสดงพลังร่วมกับคนต่างด้าวที่เป็นแรงงานในสหรัฐในวันที่เรียกว่า A Day Without Immigrants ครับนักรณรงค์บอกว่าผู้ที่เป็นชาวต่างด้าวในวันนี้ควรอยู่กับบ้านและไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งไม่เข้าเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของคนต่างด้าวในสหรัฐสำหรับสังคมและภาคธุรกิจนะครับทั้งนี้การประท้วงนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดการเดินทางเข้าประเทศของคนต่างด้าวนะครับนอกจากนั้นยังระงับการรับผู้ขอลี้ภัยเข้าประเทศด้วยนะครับและในช่วงที่ผ่านมายังมีการบุกจับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีผู้ที่เป็นชาวต่างด้าวที่เข้าประเทศผิดกฎหมายมากกว่า680คนถูกจับกุมตัวในการบุกหลายครั้งนะครับและที่เมืองราลีของรัฐนอร์ทแคโรไลนาการประท้วงในวัน A Day Without Immigrants นั้นมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ700คนที่เขตกลางใจกลางเมืองราลีนะครับสำหรับที่กรุงวอชิงตันครับพ่อครัวคนดังโฮเซอันเดรสที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารหลายแห่งไม่เปิดร้านอาหารของตนในวันนี้เพื่อแสดงพลังร่วมกับคนที่ออกมาประท้วงในวัน A Day Without Immigrants เช่นเดียวกับเชฟคนดังอีกคนหนึ่งนะครับริกเบลเลสซึ่งมีร้านอาหารหลายแห่งอยู่ที่นครชิคาโกร้านของเขาก็ปิดเช่นกันในวันนี้นะครับสำหรับเจ้าของกิจการร้านอาหารอีกหลายแห่งที่บอกว่าจะเปิดร้านในวันนี้คนเหล่านี้บอกว่าจะบริจาคเงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนองค์กรที่สนับสนุนคนต่างด้าวครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องของผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่พบว่าบรรจุภัณฑ์อาหารมีสารเคมีหลายชนิดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับติดตามรายงานชิ้นนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Science and Technology Letters ทีมนักวิจัยจากสถาบัน Silent Spring เปิดเผยนะคะว่าบรรจุภัณฑ์อาหารที่กันการเกาะติดของไขมันที่มักใช้กันในร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดมีสารละลายประเภทสารฟลูออรีนหลายชนิดซึ่งเป็นสารเคลือบผิวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยสารเคมีเหล่านี้อาจจะซึมออกมาสู่อาหารได้ทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการศึกษานี้ถือว่าเป็นการศึกษาวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่มีมาเกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีสารเคลือบประเภทนี้ในปริมาณสูงในบรรดาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในสหรัฐทีมนักวิจัยได้ทดสอบตัวอย่าง400ตัวอย่างด้วยกันจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด27ยี่ห้อเพื่อตรวจหาสารเคมีฟลูออโรโพลิเมอร์ที่เรียกสั้นๆว่า PEAS หรือสาร PFC ที่พบในวัสดุที่เคลือบกันน้ำกันการเกาะติดของอาหารกันเปื้อนรวมทั้งพรมเครื่องทำครัวเครื่องใช้ภายนอกบ้านที่กันน้ำเช่นเดียวกันกับบรรจุภัณฑ์อาหารค่ะตัวอย่างที่ทีมนักวิจัยศึกษาวิเคราะห์นี้รวมทั้งกระดาษห่ออาหารที่บรรจุเครื่องดื่มและกล่องกระดาษแข็งบรรจุอาหารค่ะคุณลอเรลเชเดอร์นักเคมีสิ่งแวดล้อมแห่งสถาบัน Silent Spring และหัวหน้าการศึกษานี้กล่าวว่าสารเคมีเคลือบเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างค่ะจึงเป็นที่น่ากังวลเพราะผู้บริโภคอาจได้รับสารเคมีอันตรายเหล่านี้ผ่านการรับประทานอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีสารเคลือบประเภทนี้เธอกล่าวว่าการได้รับสาร PEAS เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งโรคไทรอยด์เป็นพิษโรคภูมิต้านทานบกพร่องน้ำหนักตัวทารกแรกคลอดต่ำและภาวะมีบุตรยากค่ะเธอกล่าวว่าเด็กๆมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ต่อผลกระทบทางสุขภาพจากสารอันตรายเหล่านี้เนื่องจากร่างกายของเด็กยังอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตและพัฒนาคุณเชเดอร์กล่าวนะคะว่าเด็กอเมริกันราว1ใน3คนรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทุกวันค่ะในผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารฟาสต์ฟู้ดทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่า 20% ของตัวอย่างกล่องกระดาษแข็งบรรจุอาหารซึ่งรวมทั้งกล่องกระดาษที่ใช้บรรจุมันฝรั่งทอดและพิซซ่าล้วนแต่มีสารฟลูออรีนเคลือบอยู่ค่ะนอกเหนือจากนี้บรรจุภัณฑ์อาหารของร้าน Tex-Mex เช่นเดียวกับกระดาษห่อขนมปังและขนมหวานก็น่าจะมีสารฟลูออรีนเช่นกันค่ะและในการวิเคราะห์ย่อยอย่างละเอียดตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารอีก20ตัวอย่างทีมนักวิจัยพบนะคะว่าโดยรวมแล้วบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดมีสารฟลูออรีนในปริมาณสูงและยังมีสาร PEAS อีกด้วยค่ะตัวอย่าง6ตัวอย่างจากทั้งหมดมีสาร PEAS ประเภทที่มีห่วงโซ่ยาวที่เรียกว่า PFOA หรือที่รู้จักกันว่าสาร C8ซึ่งผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารในสหรัฐหลายบริษัทได้ตกลงหยุดใช้สารเคมีเหล่านี้ไปแล้วหลังจากทางสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐได้ทบทวนเรื่องนี้ในปีค.ศ. 2011ค่ะแม้ว่ากำลังเริ่มมีการเลิกใช้สาร PEAS ในสหรัฐอยู่ในขณะนี้ยังมีการใช้สารนี้อยู่ในประเทศอื่นๆนะคะผู้ผลิตบางบริษัทในสหรัฐใช้สาร PEAS ประเภทห่วงโซ่สั้นทดแทนค่ะทางด้านอาลีนบลูมผู้ก่อตั้ง Green Science Policy Institute และผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่าสารที่นำมาใช้ทดแทนมีความทนทานเท่าๆกันและไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพเช่นกันค่ะเธอกล่าวว่านี่ทำให้มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องยุติใช้สารเคมีในกลุ่มฟลูออรีนทั้งหมดแต่เธอบอกว่ายังมีข่าวดีที่ว่ามีสารเคมีทางเลือกที่ไม่ใช่สารฟลูออรีนให้เลือกใช้ค่ะผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐชี้นะคะว่าแม้ว่าสารฟลูออรีนจะเลิกใช้ไปในที่สุดก็ยังเป็นไปได้ว่าสารนี้จะกลับเข้ามาสู่ร่างกายของคนเราได้อีกโดยผ่านการรีไซเคิลวัสดุเหล่านี้และจากหลุมฝังกลบขยะที่มีสารเคมีชนิดนี้อยู่ซึ่งจะเข้าไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณทรงพจน์ครับ
ครับผม
ยังเคยจำโทรศัพท์โนเกียรุ่นตอนนี้คงใช้คำว่าคลาสสิกได้โนเกีย3310ได้ไหมครับ
โอ้โหชอบมากครับตอนนั้นนี่เป็นโทรศัพท์ที่แบบทนทานมีชื่อมากเรื่องความทนทานแข็งแรงแบตเตอรี่นี่ใช้ได้ทั้งวัน2วันก็ยังไม่หมดบางที
เนื่องจากความนิยมที่คนหวนล้ำลึกถึงอย่างคุณทรงพจน์เนี่ยนะครับจะมีการนำโนเกีย3310กลับมาขายใหม่นะครับที่ผ่านมาในอดีตรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์126ล้านเครื่องทั่วโลก
เยอะกว่า iPhone อีกนะฮะ
เพราะอย่างที่คุณพงพจน์ว่ามีความแข็งแรงและแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานหลายวัน และมีเกมยอดฮิตคือเกม Snake ยังคงจำได้ว่าเล่นยังไง ล่าสุดครับวันนี้มีรายงานข่าวจากบริษัท HMD Global ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โนเกียรายใหม่บอกว่าอาจจะนำโนเกีย3310มาปัดฝุ่นอีกครั้งด้วยการเน้นจุดขายจากความเรียบง่ายแต่แข็งแรงและตั้งราคาไว้ที่$63ประมาณ2,200 บาทถูกกว่าราคาตั้งต้นในสมัยนั้นเขาบอกว่าถูกกว่าเราครึ่งหนึ่ง
ครับ
อย่างไรก็ตามคนที่สงสัยว่ามีฟังก์ชันยังไงบ้างยังมีเกม Snake อยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมามากนักเกี่ยวกับฟังก์ชันต่าง
ๆครับ
แต่คาดว่าจะกลายเป็นคู่แข่งของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android ที่เจาะกลุ่มตลาดที่ราคาย่อมเยาในอนาคตครับ
ครับผมก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการโทรศัพท์ที่สลับซับซ้อนมากหรือว่าโทรศัพท์ที่มีลูกเล่นเยอะๆนะ
ครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของงานวิจัยชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยสมาคมสุขภาพจิตอเมริกันนะครับที่ระบุว่าบรรยากาศทางการเมืองในสหรัฐกำลังทำให้คนอเมริกันส่วนใหญ่เกิดความเครียดคุณสมพจน์มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
ครับผมรายงานการสำรวจของสมาคมสุขภาพจิตอเมริกันหรือ APA ที่จัดทำเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่า 57% ของคนอเมริกันบอกว่าบรรยากาศความตึงเครียดทางการเมืองในขณะนี้คือสาเหตุที่ทำให้พวกตนเกิดความเครียดตามไปด้วยนะครับขณะที่ราวครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามบอกนะครับว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งและได้เป็นประธานาธิบดีคนที่45นั้นคือสาเหตุของความเครียดเช่นกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนผู้ที่ชื่นชอบพรรคการเมืองคนละพรรคจะมีความเห็นที่ต่างกันในประเด็นนี้นะครับกล่าวคือผู้นิยมพรรคเดโมแครตราว 72% บอกว่าผลการเลือกตั้งทำให้เกิดความเครียดแต่ผู้นิยมพรรครีพับลิกันราว 26% เท่านั้นที่บอกว่าเครียดเพราะเรื่องนี้และเมื่อถามถึงอนาคตของประเทศผู้นิยมพรรครีพับลิกันราว 59% บอกว่าค่อนข้างเครียดกับทิศทางที่ประเทศกำลังดำเนินไปขณะที่มีผู้นิยมพรรคเดโมแครตมากกว่านะครับคือ 76% ที่บอกว่าเครียดกับอนาคตของประเทศภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์คุณแคทเธอรีนนอร์ดาวผู้อำนวยการบริหารของสมาคมสุขภาพจิตอเมริกันกล่าวนะครับว่าความเครียดจากประเด็นทางการเมืองนั้นกำลังทำให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องยากที่จะหลีกหนีไปจากการเมืองได้นะครับเนื่องจากไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เต็มไปด้วยบทสนทนาทางการเมืองและข่าวการเมืองรวมทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับรายงานของ APA ชิ้นนี้ยังชี้ด้วยว่า 53% ของผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมมีความเครียดต่อผลการเลือกตั้งขณะที่ 38% ของผู้ที่จบต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาที่บอกว่ามีความเครียดจากเรื่องนี้และเมื่อพิจารณาในด้านภูมิศาสตร์แล้วก็พบว่าผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง 62% ที่บอกว่ามีความเครียดจากการเมืองเทียบกับ 33% ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทนะครับผลการสำรวจชิ้นนี้ยังพบด้วยว่าคนอเมริกันที่มีความเครียดจากการก่อการร้ายก็เพิ่มขึ้นจาก 51% เป็น 59% และยังพบว่าความกังวลจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและความปลอดภัยส่วนบุคคลก็ทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับสมาคมสุขภาพจิตอเมริกันบอกว่าความเครียดที่เพิ่มขึ้นนี้คือสาเหตุของอาการปวดศีรษะความวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าซึ่งก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและอาจนำไปสู่โรคร้ายต่างๆได้รายงานชิ้นนี้ยังแนะนำให้ผู้ที่เกิดความเครียดจากบรรยากาศทางการเมืองและผลการเลือกตั้งให้หยุดเสพข่าวการเมืองไปสักพักและหาอะไรอย่างอื่นทำแทนนะครับเพราะในที่สุดแล้วแม้การเมืองจะสำคัญแค่ไหนก็คงไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington